në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Maqedonisë mori vendim për njohjen e pasaportave të reja të Kosovës. Richard Holbrook i përgënjeshtroi se të falsifikuara pohimet se i kishte ofruar marrëveshje Radovan Karadžićit për shmangjen e akuzave. Në Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës thonë se rritja e rrogave do të jetë një hap drejt përmirësimit të gjendjes së arsimtarëve në Kosovë. Agjencia e Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara NASA njoftoi se sonda saj Phoenix ka konfirmuar ekzistimin e ujit në Mars. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Shkup. Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim për njohjen e pasaportave të reja të Kosovës. Zëvendës kryeministri Abdulhaqim Ademi tha se qytetarët e Kosovës gjatë kalimit të kufirit me Maqedoninë nuk do të hasin në kurfar problemesh. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka përgjenjeshtruar disa informacione të paraqitura në mediat e Kosovës se autoritetet kufitare të Maqedonisë nuk lejojnë kalimin e kufirit pasi ato nuk i njohin pasaportat e Republikës së Kosovës. Ministria e Brendshme e Maqedonisë thotë se qytetarët e Kosovës mund ta kalojnë kufirin pa kurfar problemi pasi pasaportat e reja janë vazhdimësi e pasaportave të inimikut. Washington. Ishë ndërmjetësuesi amerikan për paqe në Bosnjë, Richard Holbrook, i ka hedhur poshtë si të pa bazë pohimet e të akuzuarit për krimet të luftës Radovan Karadžić, se Shtetet e Bashkuara i kishin ofruar atij një marrëveshje që atë do ta mbronte nga ndjekja për krimet të luftës. Në komentet e tij, zoti Holbrook tha se këto pohime të zotit Karadžić janë të falsifikuara dhe theksoi se ai kurrë nuk do ta kishte bërë një marrëveshje të tillë sepse do të ishte jo etike dhe jo morale. Dje gjatë të paraqitjes së tij të parë në gjykatën e Hagës, Radovan Karadžić, i akuzuar për gjenocid për krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës, tha se Richard Holbrook në vitin 1996 i kishte ofruar atij një marrëveshje sipas së cilës Karadžić do të tërhiqej nga politika dhe nuk do ta pengonte marrëveshjen e Daytonit, ndërsa në shkëmbim Shtetet e Bashkuara do t'i bindnin prokurorët për të tërhequr nga akuzat për krime të luftës. Washington. Presidenti amerikan George Bush tha se beson se përmirësimet e sigurisë në Irak tash ka një shkallë të qëndrueshmërisë. Duke folur dje në shtëpinë e Barë, zoti Bush tërhoqi vërejtjen se progresi ende mund të jetë i kthyeshëm, por theksoi se dhuna në Irak tash është në nivelin më të ulët prej pranverës së vitit 2004. Ankara. Nga Turqia raportohet se së paku 10 vet kanë humbur jetën dhe 20 janë lënduar nga shkatrimi i dhomave të fjetjes në një konvikt shkollor të vajzave në provincën qendrore Konia. Ka shqetësime se afro 20 vet mund të jenë nën gërmadhat e ndërtesës. Autoritetet lokale thonë se ndërtesa u shkatrua kur një bombol gazi shpërtheu. Miami. Agjencia e Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara NASA njoftoi se sonda Phoenix ka konfirmuar se në Mars ekziston uji. Shkencëtari i kësaj agjencie William Boynton nga Universiteti Arizona tha se copat të akullit të ujit ishin parë edhe më herët, por testet e fundit nga sonda Phoenix i kanë konfirmuar këto dëshmi. Kjo sonda arriti në Mars më 25 maj të këtij viti për një mision 3 mujor, por NASA njoftoi se e ka zgjatur misionin e kësaj sonde edhe për 2 muaj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për fushatën diplomatike të Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar reportismja zëri e cila ka vënë dukje se leadershipi i tashëm serb ka shpallë si synim të vetin kryesorin kuadrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, duke përfill kriteret e njohura të Brukselit dhe njëkohësisht duke kundërshtuar vendosjen e Ulexit në Kosovë dhe vullnetin e shumicës absolute të shtetit anëtarë të BE-s për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Në kontekst të diplomacisë serbe në kundërshtim të pavarësisë Kosovës, Tutje Gazeta thekson se Beogradi zyrtar ka përgatitur planin që në fund të shtatorit të këtij viti ta prezantojë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s rezolutën e saj përmes së cilës Asambleja e Përgjithshme do të përkrahte kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, votim ky që sipas gazetës pastaj do t'i shërbente Serbisë për të kërkuar drejtësi në tribunalin ndërkombëtar dhe ndoshta për t'i paditur shtetet veç e veç për vendimin e tyre për të njohur pavarësinë e Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta vënë dukje edhe lidhjet që veç mas dy vjetët e fundit Serbia i ka krijuar me Rusinë duke i dhënë asaj edhe koncesionet të lloj-llojshme ekonomike, Ndërsa tash së fundi, siç po shihet edhe nga diplomacia e ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, Serbia po kërkon ndihmën edhe në lëvizjen e të painkuadruarve. Pavarësisht se procesi i pavarësimit të Kosovës është i pakthyeshëm e përditshme zëri thekson se ofensiva diplomatike e Serbisë do të lë gjurmë tek shtetet të ndryshme të Azisë, Afrikës, mbas edhe të Amerikës Latine, të cilat edhe ashtu kanë pasur hamendje se çka duhet bërë në rastin e Kosovës. Fatmir.
Në Prishtinë është publikuar raporti i Institutit Demokratik të Kosovës për punën e kuvendit. Çfarë janë vlerësimet në raport sipas gazetave?
Po, Fatmir, duke vënë pas se vëzhgimi që i bën ky institut i pavarur kuvendit të Kosovës nuk përfshin gjithçka që ndodh në parlament dhe nuk është një interpretim politik i mënyrës se si funksionon vendimarrja në organin më të lartë të Kosovës, Gazeta Kosova sot tekson se ky monitorim i jep elemente konkrete që mund të japin një pasqyrë të aktivitetit të secilit deputet. Gazeta tekson gjithashtu se notimet e deputetëve në këtë rast duhet të merren seriozisht nga kuvendarët kosovar, sepse ata paguhen nga paratë e taksapaguesve kosovar, jo për të qëndruar ulur dhe për të coditur seancat, por për të qenë produktiv, duke ngritur çështje më rëndësi që shqetësojnë komunitetin e tyre, që të jenë kritik ndaj qeverisë dhe të ndërmarrin nisma ligjore që përmirësojnë jetesën e qytetarëve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se deputetët duhet të jenë shumë më kritik ndaj qeverisë dhe të bëjnë një mbikëqyrje të rrept të saj. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Veçojmë për fund reagimet lidhur me paraqitjen e Radovan Karadzhicit në tribunalin e Hagës. Sipas gazetave në Prishtinë, gjykimi i Radovan Karadzhicit pas gjithë asaj odisejade të gjatë me gjykimin e Slobodan Miloševićit, i cili nuk mori fund kur, do duhej të organizohej më mirë, të përfundonte më shpejt dhe të konkludohej një verdikt i cili do të vërtetonte që në Bosnjë-Hercegovinë është bërë krimi më i madh në Evropën e pasluftës. Sipas gazetave të sotme në Prishtinë, bankën e të akuzuarve në Hagë gjenden një politike, një shteti e dy regjimeve e jo individ të veçantë që kanë bërë krime sepse nuk kanë ditur çfarë të bëjnë me vetveten.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa institucione publike në Kosovë për shkak të sigurisë mjetet e tyre financiare i mbajnë në bankat ndërkombëtare. Sipas ekspertëve, afro 1.5 miliard euro mbahen në bankat jashtë Kosovës dhe kjo ka ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik dhe ka krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Afër 300 milion euro të trustit e kursimeve pensionale gjenden në bankat jashtë Kosovës. Kështu thotë zëvendës drejtori këtij trusti, Agron Krasniqi. Ai thotë se në bazë të ligjit në fuqi, trusti është i obliguar që një pjesë të mjeteve t'i plasojë në bankat botërore. Por si pas ekspertëve të ekonomisë, me rënien e tregjeve globale, vlera e aksioneve të trustit ka rënë për 25 milion euro. Lidhur me këtë, Krasniqi thotë.
Mjetet nuk janë të humura. Vlera e aksioneve faktikisht në tregjet ndërkombëtare ka rënë. Çka do të thotë? Që transakcioni nuk ka ndodhur dhe kjo mjet nuk është realizuar. Po të kërkoheshin që këto mjete në këtë moment të kthehen në Kosovë, që do të thotë i shesim në aksionet që kemi atje, është e vërtetë që kjo vlerë do të ishte për rreth 8% të mjeteve që janë investuara apo 22 milion euro.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se nuk janë vetëm mjetet financiare të trustit që mbahen në bankat jashtë Kosovës. Ismail Kastrati pohon se edhe një pjesë e suficitit të buxhetit të konsoliduar të Kosovës gjendet jashtë sistemit bankar kosovar. Ai ndërkaq thotë se mjetet e plasuara në bankat ndërkombëtare, përveç se kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, kanë krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë.
Don rreth 1 miliard gjysmë të mjeteve financiare janë jashtë çarkullimit në biznes dhe kalon biznesin pa oksigen financiar, ndërkaq ne kaq angazhim kemi rreth sigurimit të donacioneve për të ringjall biznesin dhe ekonominë.
Për një gjë të tillë nuk kanë dashur të prononcohen zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por eksperti tjetër Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se mjetet e taksa paguesve kosovar mbahen jashtë Kosovës për shkak, siç thotë ai, mungesës së politikës së mirëfillt për menaxhimin e tyre.
Kur ato mjetet të futen në buxhetin e Kosovës apo të jenë në dispozicion në Kosovë, atë përparësitë janë të shumta. Në rend parë nuk duhet të analizojnë gjitha këto përparësi vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin, do thotë, e prezantimit të ambientit të sigurt të Kosovës karshi investitorëve tuaj dhe do thotë shtëpive financiare botërore. Ajo do thotë kishme qenë një përkraje morale e cila kishme lancuar një mesazh pozitiv për realitetin e Kosovës, e jo e kundërta që ne kërkojmë ndihmë nga të tjerë, ndërsa mjetet tona mos janë në Kosovë apo janë në shërbim të qendrës.
Ndryshe, përveç mjeteve financiare që mbahen në bankat e jashtme dhe nuk shfrytëzohen në Kosovë, janë edhe mbi 350 milion euro të fondit të mirëbesimit, i cili është krijuar si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore e që mbahen të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Rritja e rrogave të arsimtarëve do të jetë një hap drejt përmirësimit të gjendjes së arsimtarëve në Kosovë, thotë Xhafer Xhaferi nga Sindikata Bashkuara e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Por ai thekson se nuk është e sigurt se shuma prej 2 milion eurosh që sipas zyrtarëve qeveritarë është ndarë për arsimtarët do ta përmirësoj gjendjen e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rritja e pagave të arsimtarëve në Kosovë nga qeveria e Kosovës është kushtëzuar me licencimin e tyre, por kjo pritet të ndodhë tash pasi që është miratuar buxheti i rishikuar i këtij viti nga Kuvendi i Kosovës. Xhafer Xhaferi, nënkryetar i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, thotë se kushti për licencimin e arsimtarëve ka qenë pjesë e bisedimeve në mes të kësaj sindikate dhe qeverisë së Kosovës dhe e vlerëson si hap pozitiv në drejtim të përmirësimit të gjendjes së mësimdhënësve në Kosovë.
Në bazë licencimit edhe ata do të kenë paga të diferencuara, domthonë s'ka paga lineare si deri më tash. Domthonë licencimi është një lëvizje pozitive, gjithsesi, edhe mbi këtë bazë do të ketë dallime, do të edhe faktikisht të një pjesë e kuadrit arsimor do të ketë një lëvizje më të madhe të pagës. Sa do të jetë ajo ende nuk dihet, domthonë ajo në takim që do të kemi me ministri gjatë javës që vjen. Do të shojmë cila është ajo dhe cila të në mundësi televizijës e paga e përgjithësisht.
Me gjitha të drejtuesit e institucioneve qeveritare kanë paralajmruar se për rritjen e pagave të arsimtarve janë ndarë 2 milion euro. Zoti Xhaferi thekson se pozita arsimtarve në Kosovë është e vështirë dhe se nuk është i sigurt nëse këto para janë të mjaftueshme që të bëhet një hap drejt përmirësimit të gjendjes së arsimtarve.
Kjo pozitë duhet të lëvizë dhe pozita e punojnësve të arsimit duhet të përmirësohet gjithsesi. Domo duhet edhe kuadrat së bashku të bëhen analiza, një fjalë ta shohim çka në kupton ajo dhe që do t'jenë mundësit përgjithsisht për ngritje të pagave, me gjitha unë kuptoj që edhe kjo shumë nuk do t'jetë mjaftueshme normalisht, por ajo do të jetë një bazë mbi të cilën duhet të kryhet licencimi dhe ne do të insistojmë që të shohim të bëhet diçka. Sigurisht edhe duhet të hymë me bugjetin e vitit, tashëm ndoshta varianta tjetër.
Sidoqoftë, viteve të fundit, kryesisht fillimi i vitit shkollor në muajt shtator është shënuar me greva të arsimtarëve të organizuara nga sindikate e tyre së bashku. Nën kryetari kësaj sindikate Xhaferi thotë se përveç ngritjes së pagave, arsimtarët ballafaqohen edhe me probleme tjera të cilat kërkojnë zgjidhje, ndër të cilat është edhe kontrata kolektive.
Nëse këto nuk ndodhin edhe atëherë sigurisht sindikata do të përdorë edhe mjetet sindikale si çdo herë. Ne do të jemi të gatshëm, po them, të shprehim kërkesat edhe të artikulojmë kërkesat e arsimtarëve. Dhe ajo është edhe përgjegjësia para së gjithash së bashku si organizim sindikal. Ne kemi një marrëveshje për realizim të kontratës kolektive, po them, për shumë elemente tjera që janë të rëndësishme për arsimtarët. Unë besoj që ajo do të hynë, sepse e dim se ministria më pashme e kanë nënshkrua marrëveshjen mes bashkun dhe ajo duhet të respektohet.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria Maqedonisë mori vendim për njohjen e pasaportave të reja të Kosovës. Richard Holbrook i përgënjështroj si të falsifikuara pohimet se i kishtë ofruar marrëveshje Radovan Karadzicit për shmangjen e akuzave. Agjencia Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara NASA njoftoi se sonda saj Phoenix ka konfirmuar ekzistimin e ujit në Mars. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona të ardhshme në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.